Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Doslovno smo na polovini 10. mjeseca. Emisija Nedjeljom ujutru, kao što znate, ne obazire se ni na mjesece, ni na godišnja doba, nego se čvrsto drži svojih standardnih sadržaja. Dakle, narednih sat vremena slušate priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu, koje redovno uz nas dobro mu je znano kako u potrazi za atraktivnim primjerima svaki put idemo poslije drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Isto tako zna kako nam muzičku podršku daju najveća imena planetarne pozornice, a ovoga jutra po prvi put s nama će biti jedan Nobelovac. Eto dakle, ovoga će jutra za nas svirati i pjevati jedan Nobelovac. Kao što ste, vjerujem, čuli, Nobelov komitet je odlučio da nagradu za književnost dodijeli Bobu Dylanu, jednom od najvećih pjesnika i kompozitora, najuticajnijih kantautora druge polovine prošlog vijeka i jamačno kultnom lideru čitave jedne epohe. U obrazloženju se kaže kako je on divan, originalni predstavnik koji doprinosi američkoj tradiciji više od 5 desetljeća, iznova izgrađujući vlastiti izraz, kreirajući stalno novi integritet. Pritom podsjećaju na Homera i Safo, koji su prije 5000 godina, kao Dylan, pisali tekstove namijenjene za javno izvođenje i još uvijek uživamo u njima. Posebno je karakterističan Dylanov album Blonde on Blonde, od prije okruglo 50 godina, koji je ocijenjen kao nevjerovatan primjer sjajnog rimovanja i slaganja refrena sa njegovim britkim razmišljanjima. Osim Nobela, Dylan je dobio niz drugih uglednih priznanja za svoj literarni rad, a među njima je Pulitzerova nagrada, Francuska legija časti i predsjednička medalja slobode, vrhunac valjda članstvo u Američkoj akademiji umjetnosti i književnosti. Ali Nobelovac je do sad nekoliko puta pružao potporu našim rubrikama, pa ću vas podsjetiti i na njegovu temeljnu preokupaciju na bezmalo pa 55-godišnju karijeru. Dakle, na ono što se dešavalo između prvog albuma 62. i posljednjeg objavljenog u maju ove godine. LM rodio se 41. a negdje kao 20-godišnjak iz rodne Minnesote preselio se u New York i odmah postao miljenikom tamošnje kulturne javnosti. S početka se istina zanimao za country i blues, a kasnije se posvetio rock'n'rollu i folku, ali u svim žanrovima dominirali su njegovi sjajni tekstovi u kojima je raskrinkavao zamke koje je nudilo američko društvo. Ukupno je objavio 37 studijskih albuma te po 15-ak živih i kompilacijskih, a ostaće zabilježeno i nekih 60 velikih singola. 66. godine postaje prvi autor koji je objavio prvi dvostruki album, a svojim je nastupom stimulisao brojne interpretatore koji baš i nisu dominirali glasom, ali autore što su pokazali interesovanje za šire žanrovske izazove. Većina njegovih pjesama, a čovjeka je naprosto sramota bilo koju izdvojiti, a da pritom može biti ne ogriješi se o neku drugu, bila je pri samom vrhu svih svjetskih top lista, a po 7 ih je bilo na broju 1 i u Americi i u Engleskoj. Za taj silni trud dobio je bezbroj najuglednijih svjetskih priznanja, među kojima je 15. Gremija, a naravno da je stanovnik svih mogućih kuća slavnih. Priču ću privesti kraju uz napomenu da će o muzičkoj baštini ovog sjajnog kantautora, pjesnika, izvođača na nekoliko instrumenata, jedne od najuticajnijih ličnosti prošlog vijeka, najbolje progovoriti ovaj mali izbor našeg producenta Enesa Ganičića. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks that night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I
working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew tangled up in blue. Working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in the back of my chair. I said, "Jimmy, don't I know your name?" I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Loving blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello. She said, "You look like a silent type." And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, time to love you blue. I lived with them on Montague Street, the basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti i našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Ljudsko srce počinje raditi u 16. danu nakon začeća. Naša srca će tokom prosječnog života otkucati 3 milijarde puta, ali do danas nije najjasnije kako proces njegovog rada zapravo počinje. Ranije studije ukazivale su to da pumpa krvi počinje raditi 21. dana života, ali čini se da nismo bili u pravu. Naučnici sa Univerziteta Oxford došli su do zaključka da srce embrija počinje kucati 16 dana nakon začeća. Stručnjaci su do sada smatrali da embrij miševa počinje pumpati krv 8. dana nakon začeća, što odgovara čovjekovom embriju starom 21 dan, u kojem primitivno srce ima oblik cijevi. Ipak, najpreciznije istraživanje razvoja mišijeg srca pokazalo je da pumpa počinje raditi već 7. dana, što odgovara 16. danu razvoja ljudskog embrija. U tom stadiju razvoja u embriju se razvija takozvani srčani srp. Otkrivanjem detalja o ranoj fazi razvoja srca mi možemo shvatiti kako se stvaraju srčani problemi, a to nas približava spoznaji načina sprečavanja njihovog nastanka još tokom trudnoće, objasnio je Paul Riley sa Oxforda. Kako bi registrovali rad srca u tako malom tijelu, naučnici su pratili kretanje molekula kalcija, koji igra važnu ulogu u biohemiji miševa, čovjeka, ali i većine drugih bića na planeti. Konkretno, jon kalcija igra ključnu ulogu u radu mišića srca. Istraživači više škole za ekonomiju u Helsinkiju sproveli su studiju kojom su dokazali da učenje stranih jezika povećava sposobnost usvajanja i razumijevanja novih informacija. Odnos broja naučenih jezika i efikasnosti moždanih funkcija upravo je srazmjerna. Što smo više jezika naučili, to su naše moždane reakcije i procesi brži i efikasniji. Istraživači su koristili tehniku elektroencefalografije. Različite moždane aktivnosti su registrovane prilikom slušanja poznatih i nepoznatih riječi. Naučnike je posebno interesovala brzina kojom mozak reaguje u pokušaju razumijevanja nepoznatih riječi, odnosno riječi na stranom jeziku. Autor studije i vođa grupe istraživača, Juri Štirov, objasnio je da se kod osoba koje poznaju više različitih jezika brže formira mreža neurona pomoću koji se dešifruje nove informacije, odnosno nepoznate riječi. Svemir ima oko 2000 milijardi galaksija, to jeste 10 puta više nego što se do sad mislilo, ocjenjuju astronomi u studiji objavljenoj u četvrtak, a prenosi Reuters. Astronomi su do sada mislili da svemir ima između 100 i 200 milijardi galaktika. Tim profesora Christophera Conselicha na Univerzitetu Nottingham u Velikoj Britaniji dugo je radio na podacima dobijenim pomoću teleskopa Hubble, ali i drugih teleskopa. Još moramo istražiti 90% galaksija, izjavio on. Zatim su pažljivo izradili 3D snimke i metodom ekstrapolacije došli do broja galaksija u različitim periodima istorije svemira. Što su galaksije dalje, njihova svjetlost teže dopire do nas. Postojećim teleskopima može se posmatrati tek 10% galaksija. Ko zna što ćemo otkriti kada ih budemo mogli proučavati zahvaljujući novom naraštaju teleskopa. Evropski južni observatorij u Čileu upravo gradi ogromni evropski teleskop, čije će primarno gledalo biti prečnika 39 metara. Naučnici iz američkog Michigana otkrili su još jednu patuljastu planetu na ivicama našeg sunčevog sistema. Na oko 8,5 milijardi kilometara od Sunca nalazi se planeta širine 530 kilometara, a čija solarna godina, odnosno jedan krug oko Sunca, traje nevjerovatnih 1100 godina. Ipak najzanimljiviji podatak o objektu koji za sad nosi naziv 2014 UZ224 jeste način na koji je pronađen. David Gertz sa Univerziteta u Michiganu nalazi se na čelu tima zaslužnog za otkriće patuljaste planete. On je razvio kameru nazvanu Dark Energy Camera, koju američko ministarstvo za energetiku naručilo kako bi mapiralo udaljene galaksije. Prije nekoliko godina Gertz je svojim studentima dao zadatak da pokušaju locirati pojedine objekte unutar našeg sistema u načinjenoj mapi galaksija. Studenti su posmatrali mape načinjene jednom u nekoliko dana ili čak sedmica, što je registrovanje pokreta tijela učinilo znatno težim. Ipak, razvili su softver koji je sve znatno olakšao, što je na kraju dovelo do uočavanja sporog kretanja male 2014 UZ224 planete. Slavni ratnici od terakote možda su nastali pod utjecajem starih Grka, čemu u prilog idu i dokazi o postojanju europskog DNK u zapadnim kineskim provincijama. Kina i Zapad bili su u kontaktu više od 1500 godina prije nego što je evropski istraživač Marco Polo stigao u tu daleku zemlju, pokazuju najnovija istraživanja. Arheolozi kažu kako je moguće da su slavni ratnici od terakote otkriveni 1974. u grobnici prvog kineskog cara Xi Shi Huanga u blizini današnjeg Xi'ana inspirirani uzorcima iz stare Grčke, te da su mještane obučavali starogrčki obrtnici. Dosad se smatralo da je putovanje Marka Pola u Kinu u 13. vijeku bio prvi kontakt Evropljana sa tom zemljom. Sada imamo dokaze da je do bliskog kontakta Zapada i prvog kineskog cara došlo prije formalnog otvaranja puta svile. To je daleko ranije nego što smo mislili, rekao je arheolog Li Xuezhen iz muzeja cara Qin Shi Huanga. U zasebnoj studiji otkriveno je da su evropski mitohondrijski DNK pojavljuje na nekim mjestima u zapadnoj kineskoj provinciji Qinjiang, što sugerira da su u vrijeme prvog kineskog cara ondje živjeli zapadnjaci.
get straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above.
One mug of coffee for the road.
Teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food.
One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee.
Your shelf, and your pleasure knows no limit. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark.
One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice navršilo se okruglo 70 godina od kad je donesena odluka o formiranju umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Stalnim otkupom i donacijama pojedinačnih dijela ili čitavih zadužbina u fundusu galerije steklo se oko 6000 dijela ovdašnjih umjetnika, uglavnom 20. stoljeća, ali ima i vrijednih eksponata umjetnika iz regiona i drugih europskih zemalja. O značaju galerije, njenim nastojanjima da unatoč svim nedaćama čuva, restaurira i izlaže umjetnine, razgovaram sa direktorom Strajom Krsmanovićem. Strajo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
I čestitka na jubileju.
Hvala u ime svih uposlenika.
Čitavu ovu godinu namjeravali ste na ovaj ili onaj način bilježiti 70. postojanja. Tačan datum osnivanja bio je 11. oktobra, pa je tako i prethodna sedmica trebala da bude udarna u vašim slavljeničkim planovima. Ali nekako i tiho prošlo, jel?
Pa, znate kako, tražeći način da to uradimo, shvatili smo da mi nemamo ni uslove, ani velike razloge da to pravimo neke spektakle. I onda smo rekli idemo onako kako mi to najbolje znamo, a to su izložbe, to je izlagarska djelatnost. A sam taj dan, 11. smo odlučili obilježiti sa pogledom unaprijed. Rekli smo dobro, 70 godina je bilo kako je bilo, dajte da vidimo kako će ovdje život izgledati narednih 70 godina. U tom smislu smo u saradnji sa Institutom za arhitekturu napravili jedan idejni projekat rekonstrukcije i restauracije zgrade u kojoj živimo i radimo, budući da ona uistinu iz bezbroj razloga nije uslovna za ovo zašto bi trebala biti. I napravili smo jedan projekat onoga kako bi to trebalo izgledati. E sad, naravno, ljudi odmah pitaju koliko će to koštati, kako će to realizovati. Moj odgovor je da pare u ovoj zemlji nisu problem. Problem je nedostatak vizije, nedostatak želje, nedostatak ambicije. Mi smo uvjereni da se može, kad se zna šta se radi i kako se radi, da se može sve uraditi, a pare nekako dođu, ne znam ni ja kako pogamiti.
Da. Ja sam osobno očekivao barem skromni rođendanski skup, neki okrugli sto, svečanu akademiju i naravno promociju one najavljene monografije.
Da, monografija se radi. Monografija će biti u toku godine završena sigurno, pa ćemo napraviti tu promociju. I iz tog, jer ovdje ne možete nikad uraditi sve kako ste namjeravali i kad ste namjeravali iz bezbroj razloga, ali zato smo i cijelu godinu označili kao godinu jubileja i u okviru te godine će izaći monografija i mislim da će ona biti taj zbir svega onoga što je galerija radila i uradila i ona će zorno pokazati opravdanost osnivanja jedne takve ustanove koja je zaista u 70 godina ispunila svoju funkciju, pokazala da je bila važna i neophodna, u ostalom pokazala je to i samom činjenicom da je potrajala duže nego država koja ju je osnovala. To znači da kao takva treba, da ima svoju funkciju i ta monografija će to nekako sistematski prikazati.
Da, evo nam sad i prilike da podsjetimo se šta je to galerija ovom narodu bila i šta se čuva iza vaših fasada.
Da, u depovu umjetničke galerije trenutno baštinimo preko 6.500 umjetničkih dijela, zaista neprocjenjive vrijednosti, to je u pravilu 20. vijek, ikona umjetnost 20. vijeka u Bosni i Hercegovini i ovo 21. I ne samo Bosni i Hercegovini, ima tu značajnih dijela i iz svira i jugoslovenskog prostora, pa čak i dio međunarodne zbirke. Po svim procjenama to je jedna od najbogatijih i najvrijednijih riznica koje uopšte posjeduje ova država. Ta djela su godinama otkupljivana, sistematizovana, čuvana, restaurirana i s vremena vrijeme i pokazivana gledaocima. Naša izložbena aktivnost u cijelom tom periodu je bila vrlo važna i vrlo značajna i važno je da se nije orijentisala samo na Sarajevo i samo na zgradu u kojoj djelujemo, nego je uvijek nastojala djelovati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Također smo dio tog našeg blaga nastojali iznijeti i u inostranstvo kad je god je bila prilika za to i samo u nekoliko zadnjih godina smo bili kako u okruženju Čačak, Novi Sad, Ljubljana, tako i u nekim gradovima Njemačke, Austrije, Lihtenštajna. Sve to govori da je naša misija ono što je neophodno jednom društvu kako je Bosna i Hercegovina.
Da, fundus je nastao dijelom otkupom, poklonima, pa što bi se moglo izdvojiti?
Pa, fundus je dominantno nastajao otkupom dijela od umjetnika, naime to je jedna od temeljnih funkcija galerije da otkupuje najbolje što u jednom društvu nastaje, da to sistematski arhivira i pokazuje kao dio istorije tog društva. Sticajem različitih okolnosti ta zbirka je popunjavana i na drugačije načine, a ono što se nekako po svemu izdvaja, na što smo mi posebno ponosni, to je zbirka radova Ferdinanda Hodlera, švajcarskog umjetnika, koja je opet u Sarajevo došla nekim dosta zanimljivim putevima i za koju je švajcarska država itekako zainteresovana, toliko da je čak nakon ovog rata švajcarska vlada investirala u obnovu ove zgrade, u obnovu depoa i uslova gdje se čuva ta zbirka jer je ona dragocjena. I tako da nas je ta zbirka na jedan fini način i povezala sa švajcarskom državom i švajcarskim narodom. Ona je izlazila nekoliko puta u nekoliko švajcarskih gradova. Postoje neki dogovori za još jednu njenu turneju.
Kad smo već kod prikupljanja i čuvanja, izgleda da je prošlo vrijeme otkupa najvrijednijih dijela, ali da valja sad tražiti i vratiti blago koje je nekako odneseno, otuđeno. Premda se mora priznati da su ljudi koji su bili u galeriji ono najteže vrijeme sačuvali najvrijednija dijela.
Važna stvar je da je galerija kroz ovaj rat prošla tako da je sačuvala taj svoj fundus uz neka devastacije, u krajnjoj liniji ipak manje u odnosu na ukupni fundus. Vrijeme otkupa ne može i ne smije proći. Vrijeme otkupa je važna činjenica i mi ćemo morati naći način da ponovo otkupujemo kako da bi sačuvali ono što je najvrijednije u likovnoj umjetnosti u jednom društvu, tako i zbog činjenice da otkupljivanjem umjetničkih dijela Umjetnička galerija zapravo standardizuje tržište umjetnina. Mi sad imamo jedno dosta divlje, dosta devastirano tržište umjetnina na koje se iznose nerijetko bezvrijedne stvari koje se prodaju kao vrijedne, a kada jedna ovakva certificirana ustanova to radi na način kako se inače radi, onda se u odnosu na nju formira i ukupno tržište, a onda ukupno tržište je i mjera, vrijednost mjera stvari. To je nešto što nam predstoji i što moramo raditi. Mi smo zasto popunjavali fundus u zadnjih 20 godina najčešće donacijama samih umjetnika, nekih grupa i tako dalje, i naravno hvala im svima za to, ali to nije način. Mi moramo vratiti instituciju otkupa umjetničkih dijela zbog stabilizacije tržište i zbog čuvanja onog što je najvrijednije.
A šta je sa traženjem ovih umjetnina koje su nestale?
Mi njih potražujemo. To je 46 pravoslavnih ikona, dva Hodlerova remek dijela i još jedan iluminirani rukopis. Za sad nemamo konkretnih tragova, nažalost. Sve te fotografije i dijela su i na web stranici UPA Kantona, na našoj web stranici, čak je uključen Interpol. Ja sam jako uvjeren da će se do tih dijela doći kad tad, zato što dijela, umjetnička dijela se kradu uvijek kad imate nestabilno, divlje, neregulisano tržište, da bi se plasirala na crnom tržištu, razumijem. U onom periodu kad se stanje u jednoj državi dovede u red, kako u državi, tako i u njenom okruženju, onda sve manje postoji razlog da se umjetnička djela kradu, jer se onda crno tržište ili smanji ili nestane. Ja vjerujem da se to ovdje desiti, mada stvari idu dosta sporo i dosta teško, tako sve to.
Evo, mi se s razlogom i golemim pravom fokusiramo na, evo, na otuđene ikone. Ali me zanima, radi li se nešto na pronalaženju umjetnina koje su nestale iz ovdašnjih institucija, iz institucija na republičkom nivou, iz ministarskih kancelarija, iz partijskih, sindikalnih kabineta? Tu nisu prilazili oni što su otuđili ikone, pretpostavljam.
Da, i tu se, što se kaže, mora zavesti red. Postoji jedna pri komisiji za sukcesiju bivše Jugoslavije, postoji jedna komisija za likovnu umjetnost i likovno blago bivše Jugoslavije koje je bilo ponajviše u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kroz tu komisiju vraća bivšim republikama, danas nezavisnim državama. To je jedna od stvari kako to se snozuje. Što se tiče onoga što je unutar države, a po raznim kabinetima i kancelarijama, jer je nekada i na taj način se otkupljivalo komiteti, partije, opštine, vlade i tako dalje, o tom brine federalna zajednica za imovinu ili tako nekako, ne znam tačan naziv. Mi kao umjetnička galerija u tom nemamo. Upliv nemamo, odnosno na tome niko nas nije tražio niti pitao za tu stvar, to je imovina tih institucija. Ja se nekako nadam da se s njom rupuje na način kako bi trebalo.
Da. Evo, kad čovjek čuje sve ovo, nije mu jasno kako to da nadležne vlasti nemaju razumijevanje za stvarnu ulogu galerije i konačno ne riješe ove kontroverze u vezi sa statusom.
Dobro, problem ovih 7 institucija kulture o kojima se tako puno priča je politički problem. On je nastao nakon organizacije ove države kroz Dejtonski ustav i tu su nastali neki sporovi koji do dana današnjih ne mogu da se riješe. I to je politički spor tipa problema Mostara, tipa problema Sredić-Finci, tipa problema da promjene ustava i slično. Dok se te stvari ne riješe, ja se bojim da će i naš status biti neriješen. Ali s druge strane, postoje i ljudi i institucije koje razumiju kome, zašto i čemu su važne te ustanove i na tom planu se u posljednjih nekoliko godina ipak napravi određeni napredak, prije svega sa stanovišta finansiranja, ipak se finansiranje kako tako stabilizovalo, skromno, ali uredno. A što se tiče samog vlasništva, samog upravljanja, samog rukovođenja, tu još uvijek stvari stoje na mrtvoj tarci i ja lično se bojim da će tako potrajati još prilično dugo.
Strajo, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam kako će naredni jubilej ipak biti u komfornijem prostoru i u boljem ukupnom okruženju.
Hvala na dobrim željama.
Prijatno i do slušanja.
Came to Louisville, some pleasure there to find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my brain. The name she bore was Flora, the lily of the way. Lovely Flora, some pleasure for to find. But she turned on to another man, which so distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely Flora, a lily of the wind. In yonder shady grove, the man of high degree, conversing with my Flora there, which seemed so strange to me. And the answer that she gave to him disordered me, old friends. I was betrayed by Flora, the lily of the west. Up to my rival, dagger in my hand, and seized him by the collar, boldly made him stand. Denied by desperation, I pierced him to the breast. All this whole lovely Flora, the lily of the wind. And my trial, I had to make my plea. They placed me in the witness box and then commenced on me. Although she swore my life away,
deprive me of my rest. Still I love my pavement's floor, the lily of the wind.
Emisiji TV Liberty gledajte.
Neka zemljoposjednici danas gospodari siromaštva.
Bliži vatre, bliže se i ogrije, koje ono, ja nisam stranački nigde. Čuvam ovce, skupljam drva.
Sunce tuđeg neba ne grije ko naše.
Ovo je zemlja najljepša što postoji. Ova Bosna mora hraniti 3 puta više stanovnika. Ona koliko je bogata na zemlji, toliko je u zemlji. Mi to možemo da samo, mi to nećemo sami sebi da priznamo. Mi nešto jurimo što nam nikome ne pada na pamet, nama pada po bivšoj Jugoslaviji i Bosni da pravimo neki cirkus sami o sebi.
Borba za dostojanstven život.
Radili smo zajedno skupa najbolje što smo mogli. Da li će to i društvena zajednica prepoznati, to nije moje da sudim. Ja znam da su rezultati bili radost, što je bila moja namjera i moj cilj.
Slobodna Evropa. .org.
Idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Valjeva, grada u kome gradonačelnik Slobodan Gvozdenović određuje ko bi trebalo, a ko ne bi baviti se novinarstvom. On je predstavnike sedme sile u Valjevu podijelio na one koji imaju i one koji nemaju diplomu, pri čemu je sugerisao da sa ovim drugim neće razgovarati. U ovom gradu Gvozdenović nije usamljen. Podršku mu daje partijski sudrug iz vladajućeg SNS-a Aleksandar Ranković, koji je novinare označio kao kancerogeno tkivo. Rubrika Milene Kuzmanović.
Nedavna izjava gradonačelnika Valjeva Slobodana Gvozdenovića da on razgovara samo sa novinarima sa diplomom naišla na revolt valjevskih novinara i onih koji nemaju diplomu novinarskog fakulteta, ali se ovim poslom časno i predano bave godinama, kao i onih sa traženom diplomom. Gvozdenović je u izjavi jednom valjevskom portalu na pitanje zašto informacija o poslovnoj poseti gradskog rukovodstva Velenju nije saopštena na konferenciji za novinare, između ostalog odgovorio: "Znate kako, postoje ljudi koji izveštavaju, koji nemaju završen fakultet. To su izveštači. Da biste bili novinar, morate da diplomirate. Ja dajem profesionalnim medijima izjave, dakle diplomiranim novinarima koji su završili fakultet." Darije Ranković, vlasnik internet portala Kolubarske RS, tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
"Moram samo da kažem da je pre te izjave prethodilo jedno nedolično i neprilično ponašanje gradonačelnika i jedan nedoličan odnos prema medijima. Nije to prvi put. On izbegava prvo da razgovara sa medijima i on izbegava da daje izjave. Za, evo, 3 meseca kako je on na ovoj funkciji, on je meni i većini kolega poručuje da će se na nama da komunicira putem maila, da mi njemu mailom pošaljemo pitanje, on će nama mailom odgovoriti. Ja sam, recimo, poslala 3 pitanja, još uvek nisam dobila odgovor, a to su pitanja od pre 2 meseca. Ovo je njegov izjav i prethodilo to što je on bio na službenom putu u Sloveniji, u Velenju, i o tome javnost nije obaveštena. Neki novinari su pisali preko svojih kanala ono što su saznali. Tačan je, pisali smo nakon informacije koja je objavljena na Facebook stranici i na zvaničnoj stranici opštine Velenje, i na osnovu te informacije mi smo pisali šta se dešavalo. A onda je gradonačelnik za jedan valjevski portal dao izjavu o svom putovanju u Velenju i tada je rekao da on razgovara samo sa diplomiranim novinarima i sa profesionalnim medijima, da daje izjave za njih, a da smo svi mi drugi amateri.
Predrag Vujanac, dugogodišnji dopisnik Blica, smatra da najnovija izjava gradonačelnika Slobodana Gvozdenovića nije ništa drugo nego model ponašanja koji je on usvojio na samom početku svoje političke karijere i koji sprovodi uspešno i na mestu prvog čoveka Valjeva.
To je, znači, nipodaštavanje u svakom smislu ljudi koji se bave medijima u ovom gradu, konfrontacija sa njima, a na taj način konfrontacija sa javnosti i odbijanje onoga što je ključ cijele ove priče, a to je da položi račune građanima koji su ga izabrali, građanima koji su uopšte poreski obveznici koji pune budžet grada Valjeva, građanima koji imaju pravo glasa, znači svim građanima. ima Valjeva. Jednostavno sa pozicije gradonačelnika Valjeva on mora shvatiti da nije Slobodan Gvozdenović, Pera Petrović ili Marko Marković, nego jednostavno gradonačelnika grada Valjeva koji je dužan da odgovori na pitanja. Na to ga obavezuje zakon, na to ga pre svega obavezuje moral. S ponosom kažem da nemam diplomu novinarskog fakulteta, imam iza sebe više od 20 godina profesionalnog rada u najrazličitim medijima u Valjevu, ali i van Valjeva.
Nedavno je odbornik Srpske napredne stranke u Valjevu Aleksandar Ranković izjavio u gradskoj skupštini da su novinari i mediji kancerogeno tkivo i pripadnici plepsa i zapretio im da za projektno finansiranje više ne računaju na novac iz budžeta. Ovim povodom oglasilo se Udruženje novinara Srbije koje je od gradske vlasti u Valjevu tražilo da prestane sa kontinuiranim vređanjem novinara. UNS ovakvu praksu predstavnika gradske vlasti Valjeva smatra nedopustivom i ističe da svako ima pravo da bude nezadovoljan radom novinara i da se zbog toga može obratiti nadležnim regulatornim kao i sudskim organima, ali da mora da poštuje dostojanstvo novinara. Nezavisno udruženje novinara Srbije uputilo je javnu kritiku gradonačelniku Valjeva Slobodanu Gvozdenoviću zbog diskriminatornog i uvredljivog ponašanja prema novinarima i podsjetilo da Zakon o lokalnoj samoupravi propisuje da su organi i službe jedinice lokalne samouprave dužni da obaveštavaju javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način. Autor ovog priloga pak nije pomogla ni poželjna diploma Beogradskog univerziteta da od gradonačelnika Gvozdenovića ovim povodom dobije izjavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Skoknut ćemo i do Beograda, opet sa pričom, ali posve drugačijom pričom o novinarima. Kolege Dušan Čajević i imenjak Mušaponja, novinari su emisije Mrkva žvaka. I bave se događanjima, fenomenima i pričama ljudi iz Srbije i sa ex-jugoslavenskih prostora. U formi kratkih videoreportaža koje objavljuju na YouTube-u, ovaj dvojac se bavi brojnim temama u rasponu od svakodnevice ljudi koji žive na margini, preko putopisa sa živopisnih narodnih fešti do zaštite javnih prostora i zelenih površina. Dušan Komarčević.
Svaka zadire u dubine ljudske podsvesti.
Ako vas na ulicama Beograda zaustavi reporter sa pitanjem šta ste sanjali prošle noći, izvesno je da ste naišli na novinare emisije Marka Žvaka. U prilozima koji traju od 2 minuta naviše, ovi momci beleže događaje, fenomene i priče ljudi iz Srbije i sa eksiju prostora.
Generalno gledamo da snimamo tako neke stvari koje bismo i mi sami voleli da gledamo. To nam je neki polaz bio na početku.
U emisijama koje prave Dušan Čavić i Dušan Šaponja saznaćete, na primjer, kako izgleda jedan radni dan prodavaca na ilegalnom buvljaku u Novom Beogradu.
Svi koji ostanu bez posla završavaju ovdje.
Ovo je suštini pravi pokazatelj Srbije. Znači, ma bilo koja vlast da ti dođe, to ti je što ti je, buvljak ti ne gine, brate.
Sve te priče retko se pojavljuju u mainstream medijima, koji su potpuno zaboravili na malog čoveka, smatra Dušan Čavić.
Fluktuiše 100 ljudi kojih vi sa medije intervjuišete za mišljenje kad se nešto desi. Političar, analitičar, što ne čujemo neku ženu koja radi u kiosku? Ona je ta koja ima kontakt s narodom, koja vidi koliko ljudi je nasmejano, namrgođeno. Ona sagledava stanje. Daj da vidim kako živim, kako ljudi u mojoj okolini žive, da li su nasmejani na ulici i šta će biti s mojim detetom kad završi školu, hoće li imati posla ili neće imati posla.
Autori Marka Žvake kažu da svoje priče prikazuju bez ulepšavanja.
Nekad je to ogoljeno i mnogo heavy i za gledanje i možda i to razlog što televizije ne žele. Jer kao projektuje se uglavnom ta neka lepa strana stvarnosti.
Dodaje Dušan Šaponja. U prilozima Šaponje i Čavića može se veoma jasno videti odnos koji institucije imaju prema građanima, a naročito prema ugroženim kategorijama. Dovoljno je recimo pogledati prilog o penzionerkama koje komunalna policija rasteruje i kažnjava, jer u centru Beograda heklaju i prodaju svoje radove, čime zarađuju novac za preživljavanje.
Ja imam 60 kazni koje će da mi stignu, jer me svaki dan pišu. To je 2 mjeseca 60 kazni.
Znači to je po 5.000, to je 300.000.
Pa eto, ja sad i da prodajem sve drogu, ja ne bi mogla da naplaćam ove kazne koliko su mi pisali za ta milija.
Društvo ne prepoznaje tog malog čovjeka nikako. Ono, naprotiv, ono na njemu si živdeo, on je meta, a sad samim tim što se i bavimo takvim sudbinama, mislim, bavimo se zato što nam je stalo da društvo bude po meri svakog čoveka i da zakon bude isti za sve.
Dvojica Dušana uplovili su u reporterske vode tokom 90-ih na radiju B92. Početkom 2000-ih na istoimenoj televiziji pravili su emisiju Ciklotron, koja je preteča današnje Marka Žvake. Gledalci se i danas sećaju kultnih epizoda o životu beogradskih beskućnika i pipačima hleba u supermarketu. Tokom 15-godišnje karijere Šapunja i Čavić osvojili su 10 nagrada na različitim festivalima. Najnovije priznanje za životno delo dobili su nedavno na mikrofestivalu amaterskog filma.
Mi obično kao za životno delo, kao to te najbliži samo ono podržavaju i u dobru i u zlu.
Yes.
Tako da ja nekako doživljam da je ova nagrada što postojimo.
I da, konsultovali smo se sa žirijem koji nam je dodelio nagradu, posle dao i dalje da snimamo ili kaže možete da radite i dalje, tako da mi nastavljamo.
Mali čovek, dakle, ima razloga za radost. I dalje će imati emisiju koja se na duhovit i zabavan način bavi njegovim životom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na kraju emisije prema običaju nekoliko rečenica posvećenih sportu, onom domaćem. Ovoga puta u fokusu je klubski fudbal, zapravo neka podsjećanja veze sa Premijer ligom, koja se po prvi put igra u obnovljenom formatu i po drugačijem rasporedu. Dakle, odigrano je prvih 11 utakmica dvokružnog sistema, što bi reklo kako su svi klubovi međusobno odmjerili snage i na polovini takmičenja u prvom ciklusu nekako se pozicionirali u vezi sa predstojećim nastavkom u dvije podijeljene lige, onu za prvaka i onu za opstanak. Premda bi u normalnim prilikama bilo suludo govoriti o definitivnom izgledu, kod nas se on već polako nazire. Tabela je doslovno podijeljena na dvije grupe, a da nije Tuzlanske Slobode, koja je negdje na granici između gornjeg i donjeg dijela tabele, već bi se moglo odgovoriti na pitanje kakve će ko ambicije imati u nastavku. Uglavnom na tabeli ubjedljivo vodi šampionska ekipa Zrinskog. Mostarci imaju čitavih 8 bodova prednosti nad grupom od čak 5 timova koji su ostvarili istovjetan učinak po 18 osvojenih bodova. Gledano ovim očima, Zrinski bi svoju superiornost mogao sačuvati i ponovo predstavljati Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. A Krupa, Radnik, Mladost iz Doboja kod Katnja te Sarajevo i Željezničar pokušat će između sebe razriješiti ko bi to još mogao u europske kvalifikacije. Naravno, njima bi se mogla priključiti Tuzlanska Sloboda, tim koji zaostaje tek 2 boda i koji je slovio za jednog od favorita lige. Ali došlo je do iznenadnog urušavanja Slobodine piramide, pa još nije jasno kad će se i hoće li uopšte taj proces zaustaviti. U ovom dijelu posrnuo je još jedan favorit, ekipa Širokog, koja je čitavih 5 bodova udaljena od grupe favorita za Ligu prvaka. Ceh je platio trener, a fudbalska javnost očekuje kako bi se Širokobriježani mogli ipak probuditi i u drugom dijelu obezbijediti veselije proljeće. Nekih izgleda ima i Vitez, a Jajački Metalege, Olimpik i Čelik ostali su zakovani za dno, pa među njima valja tražiti putnike za niži rang takmičenja. Ko je zaboravio, podsjetit ću ga kako se u jesenjem dijelu prvenstva igra još 7 kola, što bi reklo kako zimska pauza nastupa 3. decembra. Ostale 4 utakmice prve faze, dakle finale borbe za raspored u drugoj, igraju se na proljeće, a redoslijed koji tada bude uspostavljen odredit će timove koji će u kojoj grupi igrati završnicu. I Liga za prvaka i ona za opstanak ponovo se igraju dvokružno, što bi reklo kako je ostalo još 10 kola, ukupno dakle 14 u proljetnom dijelu prvenstva.
When the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? So hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sweet virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night. Drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret.
I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Aničić i Budovo Kobrat.
of the lowlands for you. Sarah, Sarah, wherever we travel, we're never apart. Sarah, oh Sarah, beautiful lady, so dear to my heart.